zadužbine Obrenovića. Četvrta emisija drugog serijala Konak i crkva u Topčideru.
Ovaj stub će vreme da osuši i kameni stub će da poruši, ali Srbija večito stajeće i Miloša ime spominjaće.
U prethodnoj emisiji Zadužbine Obrenovića pominjali smo topčiderski kompleks Konak kneza Miloša, koji je on 1831. godine podigao, kako su zli jezici tumačili, da bude dalje od turskih cevi sa Kalemegdana. Po drugim tumačenjima, ovaj konak je zamišljen da bude kneževa letnja rezidencija. Ipak, istoričari se slažu da je on bio pravi knežev dvor i središte vlade Miloša Obrenovića dok je stolovao u Beogradu. Najkompetentniji sagovornik na temu ovog reprezentativnog zdanja Miloševog dvorskog kompleksa u Topčideru jeste istoričar Nebojša Damjanović, muzejski savjetnik Istorijskog muzeja Srbije, ustanove pod čijom je ingerencijom konak danas. Uvodno izlaganje istoričara Damjanovića ima za cilj ne samo da nam ispriča priču o podizanju Miloševog dvora, već i da nam dočara taj period vladavine kneza Miloša u Beogradu i Srbiji.
Vidite, značajna je to tema sigurno za našu kulturu, jer konak kneza Miloša je u stvari dvorac našeg kneza, kakvih mi malo imamo u Srbiji. Postojalo je naravno eto u Kragujevcu, kao što je poznato, koji je dugo i bio prestolnica kneza Miloša, ali u stvari najveći deo toga je nažalost uništen. Postoji ono što postoji, zar ne, u centru starog Kragujevca, postoji u Požarevcu je takođe propalo, i sad da ne nabrajamo sva mesta gdje su nažalost više nestali nego što postoje, kao recimo što postoji konak gospodar Jevremov u Čaču. Međutim, da se mi vratimo ipak našoj osnovnoj temi, a to je znači konak u Topčideru, očigledno je knez Miloš želeo da se nastani u Beogradu. Beograd njegovog vremena, u vreme njegove prve vlade, je, kao što znamo, u turskim rukama i u stvari nastaniti se u njemu srpskom knezu nije bilo lako. A nije knez ni želeo da bude blizu turskih topova, jer kao što znamo, Kalemegdansku tvrđavu je u suštini iz turskih ruku oslobodio tek Milošev sin, knez Mihajlo, u drugoj polovini 19. veka. Za našu povest je veoma bitno to da je knez onda želeo, ako ne može da bude u samome Beogradu, da onda bude blizu Beograda. To jest, da malo to ipak i izbliže pogledamo, nastanio se knez, pokušao da se nastani i sasvim blizu Kalemegdanskih zidina, i to je taj poznati konak knjeginje Ljubice, mada se on u stvari, on nije građen za knjeginju, to je njegov konak, zar ne? To odmah u tom srpskom kraju gdje je i saborna crkva, upravo stara saborna crkva koja je bila na onom mestu na kojem je sadašnja, sve to jeste iz Miloševog vremena, ili je bar tada početo. Međutim, Milošu se nije ostajalo u okviru zidina, kad kažem zidina, da i to opet učinimo jasnijim, nije samo Beogradska tvrđava, Kalemegdanska tvrđava, nije samo to bilo fortifikovano, zar ne, nego je i varoš Beogradska također imala svoje bedeme i svoje kapije, i tu su naravno Turci muslimani bili u tom vremenu dominantni, i knez Miloš je onda na ušću Topčider, pri blizu ušća Topčiderske reke u Savu, 1831. To je opet neslučajno ona godina koja je usledila iza dobijanja znamenitog Hati šerifa iz 1830. kada je Visoka porta iz Stambola u stvari dala one značajne privilegije Srbima, omogućila ustanovljenje autonomne knježevine Srbije. Do ovoga momenta, do 1830. nema autonomne knježevine Srbije, postoji samo izvesna autonomija Srba u Beogradskom pašaluku i položaj kneza Miloša nije tako stabilan ni jasan, ali od 1830. to sve biva čvrsto dogovoreno, što je osobito važno, jedna strana sila nama sklona, pravoslavna slovenska Rusija, garantuje sve to, tako da je upravo tada knez Miloš odlučio da podigne svoj dvorac. Mi slobodno možemo reći dvorac, iako je to dugo tumačeno i kao njegov letnikovac, kao njegova letnja kuća, i ona je naravno, kada se pogleda taj konak, to je u tradiciji te balkanske gradnje, to su imale nešto slično, slične građevine su imale mnoge turske paše, također i ne tako udaljeni vlaški gospodari, dakle Rumunija ne postoji tada kao jedinstvena država, ali postoje Vlaška i Moldavija koje su pod turskom vlašću, ali koje imaju značajnu autonomiju i gdje postoji ta vlastela, kao što je poznato, Vlaška i Moldavska. Sve su to bili uzori knezu Milošu. Hadži Nikola Živković, čovjek poreklom negdje iz Makedonije, od Kruševa, Kruševo je u zapadnoj Makedoniji, to je veliko cincarsko mesto, Grko-Cincari, poznati stari balkanski narod, i oni su tada gradili uglavnom po Srbiji. Dakle, mnogo toga što je urađeno na prostoru Beogradskog pašaluka, pa i proširene autonomne kneževine Srbije, podsjetimo se, ona će biti definisana tada upravo početkom 30. godina 19. veka i sestaće negdje do Aleksinca. Niš će za dugo ostati u turskim rukama, da označimo i tu Srbiju kolika je, znači od Beograda pa do Aleksinca, od Drine pa do Timoka, i tu u ovom vremenu živi ukupno stanovnika, sve skupa oko 700.000. Dakle, te danas živi nekoliko miliona. Mala je to Srbija, tvrđave su u turskim rukama, međutim, zasnovana je ta autonomija i Srbija ima i svog vladara, koji je dobio čak potvrdu naslednosti, dakle, turska vlada i sultan su garantovali da će posle kneza Miloša njegovi potomci naslediti kneževsku vlast. To je u celom osmanskom, istino ronulom, ali još uvek velikom carstvu, od Alžira pa do Persije, od Jemena pa do Dunava, to je imao samo gospodar Tunisa. Samo su oni imali naslednost u Osmanskom carstvu, osim, razume se, vladara iz Osmanove kuće.
U nastavku priče o gradnji Miloševog konaka u Topčideru susrećemo se sa imenom njegovog graditelja Hadži Nikole Živkovića, glavnog kneževog neimara i čoveka koji je podigao sve vladine i državne zgrade u tadašnjoj Srbiji.
Hadži Nikola Živković i veliki broj majstora, ponajviše, kažem, Grkocincara, nešto ljudi iz Pirota, bilo je jedna grupa, tad se govorilo tajfa, ispreko Drine, iz istočne Bosne, poznati osaćanski majstori, tako su i oni učestvovali. Donosila se cigla sa raznih strana, materijal je kombinovan, tako da je zamišljen ovaj korak, ne samo u tradiciji tih osmanskih, tih turskih konaka, kakve su imale paše, već on do jedne mere ima i nečega evropskog u tom svom izrazu. Recimo, drvna građa je s plavovima dolazila, čak i Šapca, puštani su splavovi ni Savu, tako da sebi došaramo malo tu zaista gradnju, to je prilično živopisno izgledalo, recimo iz Požarevca. Požarevac je također bio jedan od omiljenih centara vlasti kneza Miloša, stizala je cigla, recimo, odakle. Tako da je vrlo brzo, s obzirom da je knez bio onaj koji je glavni preduzimač, da kažemo, onaj koji je zaista začuđujuće da knez Miloš, koji je držao sve konce unutrašnje i spoljne politike, je istovremeno sa velikom pažnjom nadzirao izgradnju konaka. Tako da je to vrlo brzo i završeno. A u par godina posle završetka konaka sagrađena je i pridvorna crkva od tvrdog materijala, od tesanog kamena, i to su opet Janja Mihajlović, opet su Cincari u pitanju. Crkva koja je posle bila uzor za mnoge crkve, recimo u Gornjem Milanovcu, kad čovek danas prođe Srbijom, onda vidi da Milanovačka crkva jako liči na ovu crkvu u Topčideru, koja ima onaj neobarokni zvonik, zar ne i zvonik. Sama ustanova zvonika, postojanje zvonika govori da je Srbija došla do izvesne slobode. Inače, poznato je da u Islamskom carstvu crkve jesu bile tolerisane, ali bez zvonika, jer prosto moralo se naglasiti da je to država muslimana i da su hrišćani tolerisani, trpljeni, ako su bili poslušni, ali da oni nisu građani istoga reda, razume se. Sada je izvojevano to veliko pravo i ovdje je na očigledan način to i pokazano. Topčider je dakle bio posto jedno gnezdo Obrenovića, ne samo letnikovac, kako se također na njega gledalo, već možemo bez opasnosti da pogrešimo da kažemo da je to bila i službena rezidencija kneza Miloša. Tu se on zaustavljao, to je bio jedan plemenit pejzaž. Topčider je i ranije u 18. veku bio izletište beogradskih vezi. Tu su u ovom kratkom vremenu kada je Austrija držala Beograd, također zapovednici važni austrijski imali svoje lovačke kuće. Blizu, pošto je ušće Topčidera sasvim blizu, ušće, da, Topčiderske reke, sasvim blizu, tu je bila i jedna skela i carinarnica, znamo da je to bilo značajno pravo srpsko, dakle, prisustvo na tim skelama, carinarnicama na Savi i Dunavu, gde se odvijao taj živi saobraćaj, pre svega trgovina, a knez Miloš, kao što znamo, je bio i prvi trgovac u celoj Srbiji, pa je to njemu bilo važno. Thank you.
po mišljenju našeg sagovornika, istoričara Nebojše Damjanovića, sudbina topčiderskog konaka Gnezda Obrenovića, kako su ga mnogi nazivali, veoma je dinamična tokom čitavog 19. veka. Knez Miloš iz njega 1839. godine pod pritiskom ustavobranitelja napušta zemlju. Tri godine kasnije i njegov sin Mihajlo. Po povratku u Srbiju knez Miloš je i preminuo baš u ovom zdanju, ali se za ovaj kompleks vezuje i jedna lepa priča o prvoj planski podizanoj parkovskoj površini na ovim prostorima.
Sudbina topčidera, konaka Kneževog, je kasnije dinamična. Znamo da se 30. još godina bila su tu značajna okupljanja, recimo tu su se ženili i udavali srodnici Kneževi. Znao je knez Miloš onako malo demagoški, jel da, kao narodni čovjek da povede i kolo ponekada. Nije on bio samo strogi, pa povremeno i surovi gospodar, i tekako je umio i da se udvara narodu. Poznate su njegove reči: narode snago moja, narode košuljo moja, i tako. Kako god bilo, okončalo se to pomalo tužno, taj period 1839. Knez Miloš je pod pritiskom nezadovoljnih starešina morao da napusti Srbiju i sada je skoro 20 godina dok se knez Miloš, a uskoro mu se posle 3 godine pridružio i sin knez Mihajlo u vreme Vučićeve bune, kada znamo taj osnovni scenario da je Vučić Toma, Vučić Perišić, nekadašnji komandant Miloševe garde, u stvari uspeo da se dokopa artiljerije koja je bila u Kragujevcu, da porazi kneževu vojsku i da protera kneza praktično preko Save. Poslednje trenutke pre duge emigracije knez Mihajlo, mlađi sin Miloše, je proveo upravo u konaku u Topčideru, a onda je otišao na zemunsku stranu. I sada su, pošto je na Vračaru, što je bila oblast pored Beograda, Beograd je bio mali, jako mali, od Kalemegdanske tvrđave pa do današnjeg pozorišta narodnog, u suštini kao i svi stari gradovi, to je bila jedna ulica uzduž i jedna popreko kao osnova. Naravno, nije bukvalno tako Beograd izgledao, bar ne u islamsko doba, bili su tu krivudavi sokaci, ali osnova je otprilike, kažem, u osnovi je sve to bio jedan prostor, ne veliki, tako da je i put do Topčidera bio, nije bio svima pristupačan. Kada ustavobranitelji, koji su u stvari u ime Karađorđevog sina, kneza Aleksandra, koji nije bio čovjek velike inicijative, koji je prosto imao to veliko prezime i u stvari je bio u senci moćnih gospodara, Garašalina, braće Simić i tako, da ne nižemo sve ustavobraniteljske prvake, Topčider je u stvari samo donekle nastavio da bude letnikovac vladarem, već više je to bila sada državna zgrada. I tada je začet park. To često ni Beograđani mnogi danas ne znaju, da je to u stvari prva parkovska svesno negovana površina u Beogradu i u Srbiji. Svakako, tu su, naravno, to nije, ne treba zamisliti da je to bila samo jedna zgrada tako u nekom usamljenom idiličnom pejzažu, ne, tu su bile mnoge okolo štale, mnoge ekonomske zgrade, bile su tu, boga mi, i kasarne, pa i robijašnica. Upravo u toj robijašnici bit će kasnije, kada se vrate Obrenovići, kad smo je već pomenuli, da posle ne bi to ispustili u ukazivanju, tu će biti skovana i zavera za ubistvo kneza Mihajla, koje će se dogoditi u neposrednoj blizini konaka. Kako god, dakle, 20. godina, duže od decenije i po, su ustavobranitelji na vlasti i tada je to u stvari državno-ekonomsko dobro koje je trebalo da bude ogledno dobro, gde su dolazili ljudi iz cele Srbije da bi videli kako izgleda jedno uspešno ili bar navodno uspešno, vidjet ćemo da je u stvari, da to nije bilo profitabilno dobro, kao i mnogi drugi naumi, to se ne završi baš onako kako je planirano, ali bilo kako bilo, smatralo se, bar dok je to trajalo, da to može da služi drugima za ugled. Vratili su se Obrenovići i stari knez Miloš I sada, posle njegove smrti, on je umro u Konaku, tamo na domak njegove 80. godine, polako se ugasio tu njegov život, on je sahranjen u Sabornoj crkvi u Beogradu, Obrenovići nisu sebi sazidali mauzole, kao što će kasnije Karađorđevići na Oplencu.
Polovini pretprošlog veka Konak u Topčideru postaje neka vrsta muzeja i memorijalnog centra Obrenovića, mesta sećanja posvećenog ovoj dinastiji. Iz Damljanovićevog kazivanja saznaćemo ne samo zanimljive detalje o njegovoj sudbini, već i videti da zloupotreba državne imovine i neprincipijalne privatizacije nisu izumi samo današnjeg vremena.
Međutim, upravo Konak će biti pretvoren u neku vrstu muzeja. Dakle, u drugoj polovini 19. veka, za vreme Miloševih naslednika, sina kneza Mihajla i kasnije kada praktično neposredno njegova loza izumre sa knezom Mihajlom, eto, on je bio najplodniji knez Miloša svih Obrenovića, unuke nije dočekao, ali posle kneza Mihajla došla je sporedna grana, došao je unuk njegovog brata Jevrema, Milan Obrenović, i dakle za vlade kneza pa kralja Milana i kralja Aleksandra posljednjeg Obrenovića, Topčider će biti mesto sećanja, muzej gde će biti i jedna galerija slika, gde će biti upravo tako i neka vrsta muzejske postavke, memorijala, kako bi rekli, od gvozdenog kreveta do, ne znam, ikona, do svega onoga što je postojalo u vreme Miloševo, odabrano tako da zasvedoči o knezu Milošu kao značajnom vladaru, ali kao jednostavnom i skromnom čoveku koji je potekao iz naroda. Naravno da je to u stvari bila jedna, možemo slobodno reći, demagoška propaganda Obrenovićevskog režima, ali to je tako funkcionisalo i mnogi putnici i mnogi stranci, pa i domaći, koji su svraćali u Topčider, svedoče o tome. Dakle, tu je inače, eto, osim parka, koji će biti unapređen u vreme kratkotrajne, a značajne druge vladavine kneza Mihajla, kada budu zasađeni platani, nekad čuveni veliki platani, nekad se mislilo pogrešno da iz to knez Miloševog doba, pa su se javljale i neke, javljala i neka nepouzdana svedočanstva i tako, međutim danas znamo da u stvari da su sadnice u vreme kneza Mihajla sve je mnogo prozaičnije donesene iz Beča, bilo kako bilo, ukrašene taj pejsaž, Topčider i Košutnjak su bili ograđeni. To je bilo državno dobro u koje se nije moglo tek tako doći. Onda se to vremenom otvorilo i tu su dolazili ljudi krajem 19. veka, dolazi već je produžena i linija tramvajska, tuda je prošla i pruga 80. godina 19. veka, tako da je Topčider, koji je ranije bio pristupačan samo bogatijim Beograđanima koji su imali kočije, sada je narod dosta u širokom broju počeo da dolazi u taj prostor. Javljale su se povremeno i neke neumesne ideje, neki bogati stranci su hteli da naprave kockarnicu i da daju državi koje uvek treba naravno para, velike novce, međutim ipak je, da kažem, vrh državne uprave bio toliko svestan i ponosan da ne može to mesto sećanja baš da se pretvori u kockarnicu, da bi to značilo vulgarizaciju celog prostora, na kraju tu je i crkva Svetog Petra i Pavla, gde je postojao, da kažemo, i to prvobitni todelni, da kažemo, ikonostas od ruku trojice majstora, to je kasnije demontirano u vreme kneza Milana i tu je poznati naš slikar Steva Todorović i njegova supruga Poleksija, oni su tu uradili taj novi ikonostas koji sada postoji. Ikonostas koji je naravno opet bio državno-dinastička propaganda, gde su posebno ikone cveti trebalo je da podsjete na kneza Miloša, na Takovski ustanak, čak i onaj ulazak Hristom, zar ne, u Jerusalim, u stvari trebalo je negde da asocira i na dolazak kneza Miloša u Takovo i da na to obnovu srpske države, zar ne?
Topčideru tokom 20. veka nadživeo je dinastiju Obrenovića. Tokom vremena njegova namena je bivala menjana sve do proslave 150 godina od početka prvog srpskog ustanka 1954. godine, kada se u njemu začeo nukleus budućeg istorijskog muzeja Srbije. Danas se konak nalazi na adresi u bulevaru Patrijarha Pavla, broj 2, i trenutno ne radi zbog radova na obnovi.
Dakle, rekao smo da je i knez Mihajlo voleo Topšider, da mu je na kraju tu je sjećanje na oca njegovog i da je nažalost i zavera protiv njega skovana upravo u robijašnici Topšiderskoj. Upravnik te robijašnice je tada bio jedan od pripadnik poznate porodice Nenadovića. Knez Mihajlo je, kažem, ubijen prilikom šetnje novoprosečenom stazom u Košutnjaku. Zaverenici, njih 14 je streljano. Knez koji je govorio uživajući u slavu i oslobodioca gradova od Turaka, da nema Srbina koji bi na njega podigao ruku, nažalost našla se značajna grupa, tako da i to je ostala i ta vrsta simbolike vezane za Topšider. Posle nestanka Obrenovića, početkom 20. veka, onog tragičnog, zaista kako god čovjek gledao na, kako bih rekao, na političke tokove, ali samo uklanjanje Obrenovića mora se označiti kao užasan zločin. Dakle, nisu samo ubijeni Obrenovići, nego i predsjednik vlade, neki ministri, generali. Znate, na početku 20. veka na taj način se obračunavati sa protivnicima, to je nanelo veliku štetu ugledu Srbije. To je prosto činjenica. Nova vlast, koja je sada gledala da istekne, da afirmiše dinastiju, koja je posle dugog, dinastiju Karađorđevića, koja je posle dugog, dugog odsustva se ponovo javila u zemlji, je grubo postupila sa Topšiderom. On je, konak u Topšideru je predat policiji. Znate, tu je namjerno prosečen jedan put tako da bi se zgrada destabilizovala, iseljen je taj muzej, mora se reći, zaista bez takta, bez poštovanja, ta dinastija je nestala i zauvek nestala, tako da je ovo bilo nepotrebno dokazivanje u ržavom smislu. I zaista je zgrada konaka u Topšideru kasnije menjala namene, dugo bi trajalo da sada o svemu tome pričamo, bio je tu i muzej lova i šumarstva, šta tu nije bilo, znate, da bi na u vreme obeležavanja 150. godišnjice izbijanja prvog srpskog ustanka, znači polovinom 50. godina, tadašnje vođstvo, no, tad još nije socijalistička, to je takozvana Narodna Republika Srbija, jel? Oni su se dosetili da bi tu bilo zgodno da se sada, naravno, tu su im savjetovali ljudi kulture i neki istoričari, recimo profesor Vasa Čubrilović, poznati, da tu valja načiniti muzej prvog srpskog ustanka, i on je zaista kao neki nukleus iz koje će se razviti i istorijski muzej Srbije. Tu je postavljena postavka koja će kasnije biti menjana. Posebno je značajno da je obnovljena u vrlo teško ratno vreme, 90. godina je bila ta opet velika postavka nova, i naravno sada muzej se trudi da raznim najnovije vreme prigodnim, u stvari dobro nađenim, nadamo se prigodnim u dobrom smislu, postavkama, primerenim, bolje reći, primerenim postavkama koje treba da podsjeti na Obrenoviće, na eto, na cijelu ovu istoriju o kojoj smo govorili, na naravno i na vreme srpskih ustanaka, ali na tu istoriju izgradnje građanskog društva u Srbiji i sve ono što je osobito ipak 19. vek je tu karakterističan, tako da Istorijski muzej Srbije uz te svoje stalne postavke ima i svoje povremene postavke, živi sada jednim normalnim muzejskim životom. Da je sada trenutno konak je u obnovi, od nekih tu se rešavaju i neka temeljna pitanja, kao što je temeljna za njegovo funkcionisanje, pitanje grejanja i tako, tako da trenutno on nije pristupačan publici, ali se nadamo da će u nekom razumnom roku to biti. Eto, i da će on, kažem, nastaviti taj svoj život u središtu parka koji i dalje pleni svojom lepotom, na kraju tu i onaj poznati restoran, zar ne, koji je u stvari također jedna zgrada iz Obrenovićevskog vremena, sve u svemu crkva koja živi svojim normalnim životom, osobito o Petrovu dne, o Petrov danu u julu je tu veliko skupljanje ljudi.
Udaralo, utamburu, džače, tamburo, utamburu, džače, tamburo,
Svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru zamišljen je kao pridvorna crkva topčiderskog konaka. Sa njegovom gradnjom knez Miloš započeo je godinu dana kasnije od samog dvora, dakle 1832. godine. Pre toga se na ovom mestu nalazilo napušteno staro srpsko groblje. Jerej Vladimir Marković, starešina ovog hrama, kazuje nam narodno predanje po kojem je knez Miloš podigao ovu crkvu, želeći da se zahvali čudu kojemu je na tom mestu spasilo glavu, kada ga je tokom prvog srpskog ustanka vožd Karađorđe osudio na smrt zbog šurovanja sa Turcima za vreme opsade Beograda.
Dakle, crkva svetih apostola Petra i Pavla podignuta je 1832. do 1834. godine kao zadužbina kneza Miloša Obrenovića, koji je podigao mnogobrojne hramove i manastire i konake u zemlji i van nje. Prema našoj narodnoj tradiciji, knez Miloš je podigao ovaj hram u znak svog spasenja i blagodarnosti Bogu za čudo koje mu se desilo u vreme prvosrpskog ustanka. Naime, Karađorđe je prvi uočio izvanredan značaj Topčidera za vojnu i ekonomsku blokadu Beogradske tvrđave, kojom su tada Turci upravljali. I prilikom jedne takve opsade i preseka komunikacije za snabdevanje Beogradske tvrđave, Miloš imao zadatak da drži zatvorenim put ka Valjevu i ka Kragujevcu. Međutim, on se nagodio sa Turcima i propustio je tursku vojsku. Tada ga je Karađorđe zarobio i tada ga je doveo na to staro napušteno groblje u blizini da ga ubije. Samim čudom, a na insistiranje vojvode Mladena Milovanovića, je poštedao život Milošu i veruje se da je to jedini put da je Karađorđe potegao kuburu na nekoga, da ga nije zapravo ubio. I u spomen na to čudo, po dolasku na vlast, knez Miloš je ispunio svoj zavet i obećanje, sagradivši ovu crkvu i konak za mitropolita Srbije neposredno pored crkve, na mestu tog starog groblja na kome je izbegao Karađorđev gnev. Ako uzmemo da je to bilo u tom trenutku na početku 19. veka staro napušteno groblje, dakle tu su najverovatnije bili sahranjeni naši junaci iz ustanaka i borbe za oslobođenje od Turaka, i vrlo interesantno je da je knez Miloš naredio da se svi ti grobovi koji su tu postojali ugrade u sam hram, i to vidimo koliko je on zapravo i bio praktičan kao vladar. Što se tiče gradnje hrama, hram je podignut na mestu neposredno preko puta Miloševog konaka, dakle dvora u tom trenutku. Gradnja je započeta 28. jula 32. kopanjem temelja, a gradili su neimari Janja Mihajlović i Nikola Đorđević, koji su bili izvođači mnogih građevina iz tog perioda, sa Hadži Nikolom Živkovićem, koji se smatra izuzetnim graditeljem obnovljene Srbije. Izgradnju hrama su nadgledali najbliži saradnici kneza Miloša. Zidanje je trajalo 3 godine sa kraćim prekidima u leto 34. zbog slabog plaćanja i niskih nadnica majstorima. Čak postoji ta anegdota da se Miloš sam pojavio na gradilištu i da je tu na tom mestu podigao 3 vešala. Čuli ste sigurno u raznim varijantama tu priču. Ta priča postoji kao jedna urbana legenda i prepričava se i oko izgradnje konaka knjenja Ljubice i samo Miloševog konaka i naravno Topčevske crkve. Na jednom, vrlo interesantno to što sam pomenuo, da su ti nadgrobni spomenici bili ugrađeni u crkveni toranj i u stari mitropolitov konak. Na jednom od tih spomenika, koji je uzidan sa severne strane našeg crkvenog tornja, nalaze se izdubljena konjska klešta, koja nam govore da pokojnik je bio neki zanatlija, potkivač konja, a sa južne strane konaka je sačuvani spomenik sa krstom i sa ornamentima. Mi smo prilikom sad rekonstrukcije mitropolitovog konaka taj kamen izvadili, restaurirali i on je izložen u našoj gostoprimnici koju smo napravili od tih podrumskih prostorija. Tako da svi koji dođu da posete hram mogu da vide to. Po bogatoj dekoraciji na kamenim fasadama naša crkva predstavlja jednu od najreprezentativnijih srednjovekovnih građevina, a sa zapadne fasade i zvonika se uočava ta primjena uproćenih baroknih oblika. Crkva je kao jednobrodna građevina koja ima poluobličesti svod i polukružnu oltarsku apsidu i dve pravougaone pevnice. Na zapadnoj strani se nalazi i pripreta na kojoj je dvospratni zvonik po ugledu na slične crkve u Austro-Ugarskoj na fasadi, koja je rašljenjena pilastrima povezanim dvostrukim frizom arkada. Nalazi se najdekorativniji detalji koji predstavljaju arhivolte zapadnog i južnog portala sa floralnim, zoomorfnim, antropomorfnim motivima koje su izvedene u plitkom reljefu. Crkva je bila završena po predanju 34. godine, u prilog tome i natpis na zvonu koje je knez Miloš darovao Topčevskoj crkvi, koja se dan danas nalazi kod nas i koja je u upotrebi dalje. A knez je inače darovao tri zvona, od kojih su dva u Prvom svjetskom ratu skinuta i odneta u Beč, gde su zajedno sa ostalim prikupljenim zvonima iz drugih pravoslavnih hramova pretopljena i upotrebljena u ratne svrhe. Treće, najmanje zvono, se čuva i ono, da kažemo, predstavlja jedan antikvitet svoje vrste. Sa crkvom i mitropolitov konak je stavljen pod zaštitu države 49. godine i eto, možemo da kažemo da su i ta istorijska zvona kneza Miloša objavila slobodu i nezavisnost Srbije posle drugog hatišerifa 1830. godine. Crkva nikada nije živopisana, dakle, od početka nije živopisana i to je tako i dan danas.
Kao što smo čuli, crkva svetih apostola Petra i Pavla u Topčideru nije živopisana, ali ima nesvakidašnji ikonostas, koji je pomenuo i naš prethodni sagovornik.
Ponovit ikonostac u našem hramu. U njegovoj izradi je učestvovalo više slikara iz prve polovine 19. veka. On je iz 1834. godine do 37. Radili su ga Konstantin Lekić i Janja Moler. Taj ikonostas je prenet, prvobitni ikonostas Topčevske crkve, prenet 1874. godine u crkvu sela Barič. A ikonostas koji se sad nalazi u Topčevskom hramu delo je poznatog slikara Steve Todorovića i Nikole Markovića. Originalnost Steve Todorovića kao umetnika se ispojila u slučaju izrade našeg ikonostasa, jer je on učinio izvesno odstupanje u pogledu utvrđenog rasporeda ikona i izbora motiva uopšte. Između ostalog, na južnim oltarskim dverima, umjesto svetog arhiđakona Stefana, on je naslikao jedan motiv iz Biblije. Naslikao je mladog Toviju u pratnji anđela, kao predstavnika i simbol našeg napaćenog čovečanstva. A iznad dveri naslikao je Stefana Dečanskog, što je vrlo ovako interesantno, a je ugla pravoslavne ikonografije i pogrešno da jedna istorijska scena zauzme mesto na ikonostasu, dok je mesto na kome se slika Sveti Jovan ustupljeno Svetom Savi, koji je naslikan u arhijerejskom ornatu, koji nema nikakve sličnosti sa danas poznatim likovima Svetoga Save, od kojih je najpribližniji originalu ona iz Mileše. To je zapravo i posebna osobenost ovog našeg ikonostasa je u stvari u tome da on nijednom od svetitelja nije naslikao reo. Ali po umetničkoj vrednosti i po bojama, koloritu i rezbarskoj veštini, ukusu, on spada među najlepše ikonostase u zemlji. Naravno da je na ikonama uočljiv uticaj čuvenih dela zapadnog slikarstva, a i naravno i rezbarni radovi su u baroknom stilu s primesama rokokoa, pozlaćeni su. Ikonostas je, skoro je završena njegova restauracija 2015. godine, a pre toga je posljednji put bio 1929. godine celokupno restauriran i premazan zlato. Rezbar je na ikonostasu radio Dimitrije Petrović, koji je radio i ikonostas naše saborne crkve u Beogradu.
Otac Vladimir Marković, starešina ove crkve, kazuje nam i istorijat mitropolitskog konaka koga je knez Miloš podigao u porti hrama za prvog mitropolita obnovljene srpske crkve, Melentija Pavlovića. Ipak, omiljeni knežev sveštenik, naš popa, kako su ga Obrenovići iz Milošte zvali i proslavljeni ustanički dobošar iz bitaka poput one na Ljubiću, nikada nije dočekao da uđe u njega. O tome ko je bio prvi stanovnik mitropolitskog konaka, koji su važni dokumenti doneti u njemu, poput prvog ustava Srpske pravoslavne crkve, kao i njegovoj današnjoj nameni, razgovaramo i dalje sa ocem Vladimirom Markovićem.
Pored, naravno, samoga hrama crkve, u porti Topčevske crkve je podignuti mitropolitov konak. Po različitim verzijama, nešto što je u stvari svim tim različitim verzijama zajedničko, to je da je u stvari u isto vreme započeta gradnja crkve i konaka, mitropolitovog konaka, dakle ne Miloševog konaka i dvora koji služi kao dvor, nego mitropolitovog konaka. To je trebalo da bude rezidencija, letnji dvor srpskih mitropolita. I on je započet u isto vreme 32. kad i crkva, ali je najverovatnije ranije završen, pošto je manja građevina nego što je to sam hram. Konak je bio izgrađen za potrebe, dakle, prvog mitropolita Kneževine Srbije, to je bio Melentije Pavlović, Melentije Dubošar, koja je Miloš jako cenio zbog njegovih zasluga iz ustanka. On je, poznata je ta priča da je on okupljao srpsku vojsku i da je čak i neke pobede izvojevao svojim udaranjem u Doboš, se Turci razbežali. Međutim, Melentije nikad nije doživeo, on je neposredno pre završetka same izgradnje konaka preminuo i na njegovo mesto je došao Petar Jovanović, koji je bio sekretar kneza Miloša Obrenovića, koga je on školovao i koji je postao drugi mitropolit obnovljene crkve. On je bio zapravo prvi stanovnik tog našeg mitropolitovog konaka. Konak su nakon njega koristili drugi članovi i konzistorije i protosinđeli Kogen Mihajlović i sveštenik Gavrilo Popović, potonji šabački vladika. A prvi sveštenik Topčevske crkve, interesantno, je bio jeromonah Jeronim, koji je bio knežev kapelan i koji je tu služio do 36. godine, 1836. On je i stanovao u jednom delu tog crkvenog konaka, a tokom jula 1835. godine u samom konaku je u stvari izgrađen projekat našeg prvog ustava pravoslavne crkve u Kneževini Srbiji pod rukovodstvom mitropolita Petra Jovanovića. Taj nacrt je razmatran tek 1836. godine nakon kneževog povratka iz Carigrada, a 21. maja je na Narodnoj skupštini kod vas u Kragujevcu obnarodovan kao načrtanje o duhovnim vlastima i kao prvi pisani osnovni crkveni zakon u Srbiji. Eto, tu je negde veza između Kragujevca i naše Topčevske crkve. U našoj crkvi smo obnavljali početkom 2016. godine ovaj mitropolitov konak i trudili smo se, pošto je on više puta u kasnijoj istoriji obnavljan, trudili smo se da ga obnovimo što približnije njegovom originalnom izgledu. Koristili smo tehnike kao što su krečni malter, sve grede su originalne, vraćene, restaurirane i vraćene na svoja mesta, statički zgrada utvrđena. Bio to jedan zapravo jako naporan proces restauracije, ali kad smo sve to završili, podrum samog konaka smo pretvorili u jednu veliku, kao manastirsku trapezariju, koja je od zidanog kamena, koja je malterisana krečnim malterom i koja nama trenutno služi kao gostoprimnica, gde se ljudi okupljaju nakon svete liturgije, a čitav gornji deo konaka je ranije korišćen u svrhu stanovanja sveštenika koji su služili pri Topčevskom hramu, smo otvorili, vratili u njegov prvobitni izgled i u tom delu imamo jednu stalnu postavku restauriranih naših crkvenih ikona, jedne zbirke koja je nastajala godinama, uglavnom su ljudi poklanjali svoje ikone, ima nekoliko interesantnih jako ikona koje su se tu u toj zbirci našle i imamo jednu riznicu crkvenih sasuda i staru biblioteku starih štampanih knjiga i nekoliko tu rukopisnih knjiga. Tako da je svi ljudi koji dođu i koji se vrlo često, tu ima dosta turista i stranaca koji se šetaju Topčedom, mi im vrlo rado otvorimo tu riznicu i pokažemo im tu našu zbirku. Thank you.
Poštovani slušaoci, slušali ste četvrtu emisiju iz drugog ciklusa Zadužbine Obrenovića. Emisija je sufinansirana sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije. Autor emisije je Zoran Mišić, autor serijala Gordana Jocić, tonski realizator i montažer Luka Antonić, tekst čitao Predrag Obrović. Muzika, srpski zvuci. Zavet Obrenovića kraj Takovskog grma kazuje glumac Nenad Vulević. Proizvodnja Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske, Leta Gospodnjeg 2018.